Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 20 июль сейшембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Башкортстанның яңа президенты Рустам Хамитов үз эшен социаль мәсьәләләрдән башлады. ФСБ хезмәткәрләре бөтен дөнья башкорт курултайы башкарма комитеты рәисе урынбасары Фәнзил Әхмәтшиннән сорау алды. Корылык сәбәпле хуҗалыклар кышка маллар санын киметергә җыена. Венада спидка каршы чаралар турында халыкара конференция үтте. Тапшыруны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Саша Долгов берничә хәбәрнең кыскачасы. Босниядә мәхкәмә элекке серб солдатын 10 елга төрмәгә утыртырга дигән хөкем карары чыгарды. Мәскәү һәм Русия патриархы Кирилл Украинага килде. Русия президентын хукук яклаучыларны янаулардан якларга чакырдылар. Башкортстанның беренче президенты Мортаза Рәхимов гади пенсионер булып калырга җыена. Хәзер бу һәм башка яңалыклар турында тулырак итеп. Босния һәм Херцеговинадагы мәхкәмә элекке серб солдатын 10 елга төрмәгә утыртырга дигән хөкем карары чыгарды. Марко Боскич 1995 елда Сребреницада мөселманнарны үтерүдә катнашкан өчен 10 елга төрмәгә утыртылды. Боскич һәм Босния серблары армиясының махсус бүлегенең 7 вәкиле берничә йөз мөселман ирләрен, малайларын атып үтергән дип фаразлана. Бүген Мәскәү һәм Русия патриархы Кирилл Украинага 8 көнлек сәфәрен башлады. Патриархның Украинада булган үзгәрешләрне үз күзләре белән күрәсе килгән. Кирилл Украинага 1 еллык сәфәр кылган иде. Патриарх быелгы сәфәренең 3 көнен Одесса шәһәрендә үткәрә. Җомга көнне Украина президенты Виктор Янукович белән Илбашының Кырымдагы дачасында очраша. Шимбә көнне Днепропетровский шәһәренә килә. Узган ел Кирилл Украинага килгәч, аңа каршы Украин милләтчеләре каршылык чаралары уздырган иде. Быел зур каршылык чаралары көтелмәсә дә, Украинаның көнбатыш халкы Кирилл сәфәрен өзәргә омтылырга мөмкин дип тә әйтелә. Одесса епархиясе хәбәр итүенчә, берничә автобус кеше Кириллга каршылык күрсәтергә килергә җыена, әмма тәртип саклаучылар патриархның сәфәре тыныч узсын өчен тырышачак. Моның өчен 4000-гә якын тәртип саклаучы җәлеп ителә. Америка Кушма Штатларының хәрби көчләре башлыгы адмирал Майк Маллен Сары диңгездә Көньяк Корея белән бергә узачак хәрби өйрәнүләр планын раслады. Адмирал хәрби өйрәнүләрнең Көньяк Корея һәм Америка Кушма Штатлары арасындагы бердәмлекне күрсәтү, Төньяк Кореяны провокациялар уздырмаска чакыру өчен уздырылуын әйтә. Монда сүз март аенда Көньяк Корея карабының Төньяк Корея торпедасы белән батырылуы турында бара. Ул вакытта Көньяк Корея 46 моряга халак булган иде. Моңа кадәр Кытайда Америка Кушма Штатларының Сары диңгездә, Кытай ярлары һәм Корея ярым утравы янында хәрби диңгез өйрәтүләре оештыруына борчылу белдерде. Берләшкән милләтләр оешмасы Кыргызстандагы аңлатуларсыз кулга алуларга борчыла. Оешманың кеше хукукларын яклау идарәсе башлыгы Неви Пилли Кыргызстанның көньягында аңлатуларсыз кулга алулар барлыгын белдерде. Пилли бу күренешне тәртип саклаучыларның башка милләтләрнең генә түгел, Кыргызстан һәм халыкара хукукларны бузу дип бәяләде. Хукуклары бузылган кешеләрнең күбесе үзбәк милләтеннән, диде Пилли. Кабул шәһәрендә Афганстан турында халыкара конференция уза. Афганстан президенты Хамид Карзай Кабулга бирелгән халыкара финанс ярдәмне бүлүдә үзенең хөкүмәтенең катнашуын тели. Ярдәм хакына 2014 елда Афганстан кешеләре илдә куркынычсызлык оештыруда төп көчкә әйләнәчәк, диде Карзай. Конференциядә тышкы сәяси оешманың 40 җитәкчесе, халыкара 70 вәкил катнаша. Афганстан турындагы халыкара җыенга Берләшкән Милләтләр оешмасының генераль секретары Пан Ги Мун һәм АКШның дәүләт секретары Хиллари Клинтон да килгән. Афганстанда шундый зур дәрәҗәдә дәге конференция соңгы 30 ел эчендә беренче тапкыр уза. Мәскәү үзәгендә балкарлар инде 2 атна ачлык тота. Ачлыкта утыручылар шулай итеп, Кабарда Балкар Республикасында аларның хакимият тарафыннан хокуклары бозылуга каршылык белдерә. Җиде Балкар торак пункты вәкилләре Мәскәүнең Манежный мәйданында Дәүләт Думасы һәм Кремле янында ачлыкта утыра. Шундый ук каршылык чарасын балкарлар Йесунтуки шәһәренең Төньяк Кавказ федераль бүлгесе бинасы янында да үткәрә. Русия президентының кеше хокуклары шурасы Дмитрий Медведевны Чечняда эшләүче хокук яклаучыларны янаулардан сакларга чакырды. Президентның кеше хокуклары шурасы Медведевка бу мөрәҗәгатьне Чечня президенты Рамзан Кадыровның Мемориал кеше хокукларын яклау җәмгыяте хезмәткәрләрен халык дошманнары, канун дошманнары, дәүләт дошманнары дип чыгыш ясавыннан соң ясады. Хокук яклаучылар бу сүзләрне турыдан-туры янау итеп кабул иткән. Башкортстанның беренче президенты Мортаза Рахимов гади пенсионер булып калып, җәмәгать эшләрендә эшләргә җыена. Коммерсант газетасына биргән интервьюсында Рахимов яңа президент Рустам Хамитовның киңәшчесе булырсызмы, әллә башка урынга билгеләнерсезме дигән сорауга җавап бирә алмаган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Саша Долгов булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. ФСБ хезмәткәрләре бүтән дөнья башкорт курылтай башкарма комитеты рәисе урынбасары Фәнзил Әхмәтшиннән сорау алды. Корылык сәбәпле хуҗалыклар кышка моллар санын киметергә җыена. Бу һәм башка темаларга без Башкортстанның яңа президенты Рөстәм Хәмитовның беренче адымнары белән таныштырганнан соң тукталырбыз. Башкортстандагы хакимият алмашы көн үзәк тема булып кала. Республиканың яңа президенты Рөстәм Хәмитов үзенең эшчәнлеген гомум социаль мәсьәләләрне шишу юнәлешендәге адымнардан башлады. Башкортларның бер өлеше исә башкортча сөйләшмәүче Хәмитов элекке президент Мортаза Рахимов алып барган башкорт мәнфәгатьләрен яклау сәясәтеннән читкә тайпылар дип борчыла. Уфадан Рәмзит Әбүләев хәбәр итә.
Хакимлык итә башлауга бәйле мәшәкатьләрдән арынып, бүгендән Рөстәм Хәмитов власть тәмен татый башлана. Яңа президенттың тәүге белдерүләре Мортаза Рәхимов максатларыннан айырылмай, кешеләрнең тормышын мөмкин тиклем яхшырту. Бул һүзләр артыннан нинди мәгънә яшерелгән әлегә күпселек ялда булучылар, эфиге аптырап башын кайда куярга белмәгәндәр, малдарды кышлату өчен бисен эшләү мәшәкатьләре белән янган ябай халык бик үк аңлап та итмәй. Яйдан һуң тормыш үз яйына кайткас, уларның кайһы бирләре бәй хәзер бездә яңа президент ни дип аптырап торулары ла ихтимал. Шулай да бул юлла Урал Аряга райондары халкы әүдемлек күрһәтте. Республикала итәксе алмашынуды фетнә дип кабул итеп, Өфүгә килүчеләр байтак ине. Рөстәм Хәмитовтың тәүге белдерүләре күпселеккә, шикләнүчеләргә юнәлтелгәйне. Мин илһәм халык алдында зур яваплылык тоям. Бынан һуң минең бар уйларым һәм адымдарым Башкортстанның сәскә атуын тәэмин итүгә юнәлтеләсәк, дине Рөстәм Хәмитов.
Мы, безусловно, продолжим совершенствовать инфраструктуру республики. Дороги, газа, электросети. Большое значение по-прежнему будем уделять образованию, созданию условий для отдыха и занятий спортом, развитию туризма. Огромной задачей является стимулирование культурного роста общества, его духовности, уважительного и бережного отношения к истории, традициям и верованиям народов.
Рустам Хамитовтың тәуге белдерүләренә генә түгел, ә антты укуына ихтибар итүчеләр дә байтак. Хәзер яңа президентка эш сәфәрләре менән сыкканда ябай халык менән аралашырга тура киләсәк. Бул эш Мортаза Рәхимовта бер ниндәй дә кыенлык тудырманы. Шуга ла аны халык президенты дип атанылар. Рустам Хамитов халык президентына әйләнә алырмы? Буның өчен уга башкорт телен ныклап өйрәнергә тура киләсәк. Сөнки күптәр фикеренсә, яңа президент антты саф башкорт телендә укый алманы.
Башкортстан республикасының күп милләтле халкына тудыры хезмәт итәргә, уның дәүләтчелеген ныгытырга һәм якларга Россия Федерациясы Конституциясын һәм Башкортстан республикасы Конституциясын кадри үтәргә гражданнарның хокуктарын һәм иректәрен гарантияларга миңа җитмәтелгән Башкортстан Республикасы Президенты бурычларын намыс менән башкарырга тантаналы ант итәм.
Яңа президентта башкорт каны көчлерәкме, әллә татар каныме? Унысын әйтү кыен. Шулай да тап Рөстәм Хәмитов килгәс, телевидениела төрле имеш-мимештәргә сәбәпсе булган авылдар тарихына арналган тапшыру ябылган. Кайһы бер оешмалар ошо тапшыру татар авылдарын башкорт авылдары дип күрһәтүдә властардың көчле коралына әйләнде дип белдергәйне. Хатта конгресс хол алдында пикеттар да үткәләне. Күптәрде яңа хөкүмәттең нисек оештырыласагы ла борсой. Рөстәм Хәмитов әйтүенсә, ул аҙна 10 көндә төҙөләсәк. Күҙәтүселәр фикеренсә, хәҙер Башҡортостанда система финанс корпорацияһының әһәмиәте бермә-бер артасаҡ. Ул федераль үҙәк сәйәсәтен үткәреүсегә әйләнергә тейеш. Ғөмүмән, күҙәтүселәр әйтүенсә, республикала федераль структуралар йоғонтоһо көсәйәсәк. Ул арала республика президенты бер нисә указға ҡул ҡуйҙы. Шуныһы ла иғтибарға лайыҡ. Уларҙың барыһы ла социаль йүнәлешле. Яғни республиканың беренсе президенты Мортаза Рәхимов сәйәсәтенең күсәгелешлелеге һаҡлана. Тәүге указ тәрбиәселәргә эш хакын арттыру хакында булһа, икенсеһе мәктәп автобустарын һатып алуға акса бүлү. Республика сәясмәндәре бул указда яңа президенттың финанстар министры Айрат Гаскаровка мәктәп автобустары һатып алуға казнанан акса бүлү буенса тәкъдимдәр әзерләргә кушуына игътибар иткән. Тап Айрат Гаскаровтың премьер-министр булып китү ихтималлыгының югарылыгына ишаралай бул күрһәтмә.
Уфадан Рәмзит Әбүләев булды. Дүшәмбе көнне Рөстәм Хәмитов вазифага керешү белән Россия Федераль Милләт хезмәтенең Башкортстан бүлеге хезмәткәрләре бөтен дөнья башкорт кылтай башкарма комитетында тенту уздырды. Һәм башкарма комитет рәисе урынбасары Фәнзил Әхмәтшинне сорау алу өчен тоткарлады. Бу турыда тулырак мәгълүмәт алу өчен кырылтайның башкарма комитет рәисе Азамат Галинга телефон аша шылтыраттык. Азамат әфәнде, бу тентүләр һәм Фәнзил Әхмәтшинне тоткарлау нинди сәбәп белән булган?
Кисә сәгать өстә минең урынбасарлы Фәнзил Әхмәтшинде Нуриман районында, Башкортстанда минең федераль служба безопасности уваткандар бит инде. Шуннан уның өендә минең офиста эш урынында обыск үткәрделәр, следственный мероприятиялар. Біздің Башқұртстанда, Бүрі районында газопроводты шартатып маташқандар іші бойынса алып барылған енді.
Әй, анда бірнеше атналық бомба табылған еш, оңа бәйлі ме?
Әй. Менің ұрым башарды, бекшерділер енді, сонда қаташқан егіттер менен бәйлі ме, бәйлі түгіл мекен, бекшерділер енді.
Қазір аны жібергенлер ме енді?
Әйе, кесе, оны сағат, оның сай артыла, өсіз вақыты бойынса, оның сай артыла, оны кесе ебәрділер. Допростан оның процессуалы статусы свидетелінді. Оға қаршы бір недәрі ек олардың, ғайып недәрін тапмадылар, шоға оралар ебәріп, оны кері ебәрділерінді.
Азамат әфәнде, менә соңгы көннәрдә кайбер хәбәрләр бар. Урал аръягыннан Башкортстандагы хакимият алмашына ризасызлык белдерүче башкортлар килгән икән Уфага дип. Күп кенә.
Әйе, шуннан.
Андый вакыйга булганмы хактан да?
Бүгенге көнгә безнең башкарма комитет башкортларның бердән-бер милли оешмасы Әбіз бұл табылған башқұрт қалқына өз фікіребізді еткердік. бүгүнкү күнгө бизге мындай иштер менен келечек көрүнмөй, шуга карата бүгүн тынычландырып маташабыз энди. Бүт алган ишибиз шуга жетилген.
Демек бу тиги уюшмадан түгел, ниндидер шахси инициатива менен гана келгендер менде алар.
Ундай келешүү биздин милли уюшмалар менен окумуштар болду. Биздин яштар, башкы халкы, күндөрлүктөр болду, эмне лекин биздин башкарма комитет агзалары биздин халкка өз фикирлерин аңлатып жеткирдилер. Бүгүнкү күнгө бизге эшлерге керек, бизге келечекке карап эшлерге.
Бүтүн дүйнө башкырт курултайы башкарма комитети рейси Озамат Галим менен сүйлөштүк. Башкырстандагы маданий окуяларга тапшыруу акырында токтолорбуз. Алга таба сөз Русиянын көп кына түбөктөрү үчүн зур проблемага өрүлгөн курулук һәм эсселик турунда барыр.
Азатлык радиосу.
Күннөр кызуу туруу себепле Мәскәү метросунда һава температурасының санитар нормадан югарырак күтәрелүе игълан ителде. Русияның күп кенә төбәкләрендә хастаханәләргә ашыгыч булмаган операцияләрне күзгә кичектерергә киңәш ителә. Курылык себепле Русияның 17 төбәгендә гадәттән тыш вазгыят игълан ителде. Курылык бертөкле ашлык чәчелгән җирләрнең 20%-ын харап иткән. Удмуртияның дә зур гына өлеше курылыктан зыян күргән. Кайбер хуҗалыклар тирлекләр өчен кышка кирәкле азыкның 30%-ын гына әзерли алуларын белдерә. Ижаудан Хәмидә Гайфуллина хәбәр итә.
Удмуртияның көньяк районнарында җәй буена бер тамчы да яңгыр тамады. Республиканың 8 районында гадәттән тыш вазгыят игълан ителде. Авыл хуҗалыклары кирем алу урынына югалтуларын саный. Савьялова районы кырларында уңыш җыю вакыты җитүен сөенеч белән түгел, киенеп каршы алалар. Уңыш юк. Бүгенге көн тәртибендә күмәк хуҗалыктагы малларны саклап калу. Завьялова районының Подшивалово авылында булдык без. Маллар өчен туклыклы азык булыр дип 33 гектар җирдә кукуруза чәчкәннәр. Июль уртасында үсентеләрнең биеклеге 1 метрдан артык булырга тиеш, ә алар 40-60 сантиметрдан югары күтәрелә алмады дип ачынып сөйләде Крестьянский рынок ачык акционерлык җәмгыяте генераль директоры Фәрит Вәлитов.
Утыртканыяка июнь башында бөтен технология буенча менә нәрсә безнең монда бер нәрсә дә юк. Яңгыр булса да, яңгыр инде кабылышмас, хайваннарга охшау булмас.
Бу кырларда хәтта чүп үләне дә үсмәгән. Кайсы бер урыннарда 1 квадрат метрга бер генә үсенте дә чыкмаган. Соңгы көннәрдә явып үткән яңгырларның да инде файдасы юк. Үсентеләргә үз вакытында тиешле дәрәҗәдә су җитмәгәнгә, аларның тамырлары тирәнгә китмәгән. Кукуруза үсентеләре шуңа да кичкенә булып утыра. Бу кырдан авыл хезмәткәрләре малны ашату өчен кышка җитәрлек яшел масса алырга ниятләсә, бүген аларның өметләре күккә ашкан. Фәрит Вәлитовка сүз.
Мал күп, безнең 800-дән артык сыер, 1700-дән артык бөтен хайван, фураж күп кирәк. Койдан нәрсә әзерләйбез? Ха, бөтен җирдән инде бөтен ширәмнәрне чабабыз, киптерәбез, шыкырга салабыз, силосават итәбез. Бүгенге көнгә безнең менә 70%-ка без отставать итәбез заготовкадан. 60% корм җитмәс безнең. Бигрәк кыен кыш туры килер.
Басуның икенче өлеше люцерна үләне белән чәчелгән булган. Биредә дә кырылык булу сәбәпле уңыш юк. Үләннәр киләсе елга үсеп чыгу өчен тиешле дәрәҗәдә орлык та чәчә алмый. Су җитмәү сәбәпле алар элгермичә кибә башлаган. Ә бүген терлекләргә азыкның планлаштырылганыннан чиреге генә әзерләнгән.
Безнең республикада да төньяк районнарда яңгырлар ява. Аларда бәлки ничек булса да азыкны тупларлар, аннан сатып алу мөмкинлеге юкмы?
Безнең план бар. Специалистларны да җибәрдек безнең Удмуртия районнарыга. Бүгенге көнгә печәннең 1 кило 5 сум тора. Глазовский райондан монда алып кайтсаң, күпмегә ул төшер безнең. 7-8 сумга.
Бу көннәрдә хуҗалыктан белгечләр Удмуртияның төньяк районнарында булып кайтканнар. Анда яңгырлар ява, печән җитешкән, әмма аның бәяләре төшли. Үткән елда 1 килограмм ашлыкны Крестьянский рынок хуҗалыгы 2 сум 50 тиенгә саткан. Быел печәннең килограммын 5 сумга сатып алырга туры киләчәк, диде Фәрит Вәлитов.
Менә бу вазгыяттан ничек чыгарга мөмкин?
Беренче ак буенча комиссиялар белән кагазлар җыйдык, җибәрдек искә. Безнең 41 миллион убыток чыга. Безнең хозяйства буенча хөкүмәт булышса, чыгарбыз. Булышмаса, яртысындан артык малны суярга туры килер.
Шуңа да алар хөкүмәт ярдәменә өметләнә. Шушы көннәрдә Россия хөкүмәте дә, Удмуртия җитәкчеләре дә кырылык булу сәбәпле уңыш җыя алмаган хуҗалыкларга ярдәм итү юлларын эзли. Удмуртияның авыл хуҗалыгы министры Александр Карабенников.
Сколько нам дадут? Я не знаю, но мы вот заявились на 1 миллиард 800 миллионов. Однозначно средства будут. Сложно сказать, когда, на какие цели. Ну, во-первых, на закуп кормов. Мы говорим о засухе этого года. У нас еще впереди серьезное будет положение и на будущий год, потому что мы не получим в этом году семян. Их надо будет приобретать.
Крестьянский рынок ОШЕК акционерлык җәмгыяте рәисе Фарид Валитов, баш агроном Екатерина Знакова белән бертеклеләр чәчелгән басуларда да булып кайттык. Биредә дә шул ук хәл. Үткән еллардан арыш чәчелгән басудан 25 центнерга кадәр уңыш алсалар, Екатерина Знакова әйтүенчә, быел биредә уңыш 4-5 центнерда җыелмас. Димәк, бу кырдан чәчү өчен орлык кына алып булачак. Арыш малга фуражга калмаячак.
Бу арыш хәзер орлык өчен дә калдырырлык түгелме?
Орлык өчен җыербыз инде, комбайннарны җибәрербез. Булай калдырып булмый. Быел чәчергә кирәк, ә чәчергә кирәк, аларга кирәк. Аның алайык, аның җырнышкысы бәләкәй генә тулмаган, туларга тиеш, туларга яңгыр җитмәде. Беренче кыш салкын безнекен эшләде, соңнан менә кырылык зыян китерде күп.
Авыл башындагы арпа чәчкән басуда да шундый ук аяныч хәл.
Менә монда безнең семенной участок, без аны быел яз көне специально алыштырып сатып алдык Можгинский райондан семенной элита кырлык белән. Монда безнең урожайность булмас, соргаеп беткән растениялар кырлык үз эшен эшләде. Бу фураж кына булыр. Ашты бер тик бәләкәй аның башында менә аның колысыннан бәләкәй генә. Менә икенче елга тагын туры килә безгә семена аларга. Монда Саломда юк.
Аяныч хәл. Җир кибеп ярылган, арпа да үсеп китә алмаган, үсентләр бик кыска. Аларны ура башласаң, саламы да булмаячак. Ә биредә алар иң яхшы элиталы орлыклар сатып алып чәчкәннәр. Сүз Екатерина Знакова.
Норма высева была 2,5 центнера на гектар. И по виду можем сказать, что получим урожай 2,5 центнера. И соломы не будет.
Арпаны кирем аларга өметләп чәчкәннәр. Үзләрендә орлык үстерергә дә ниятләре булган, әмма аларны тормышка ашыру язмаган. Кырылык барлык планнарына кискен, үзгәрешләр керткән. Биредәге табигатьнең матурлыгы искиткеч. Урман итәге, тау астында буа, төзек иләрдән торган кичкенә авыл, әмма бу күренешләр күңелләрдә шатлык хисләре тудырмый. Хуҗалыктагы малны саклап калуда кыен булачак. Икенче, Патшивалу авылында 100гә якын хуҗалык исәпләнә. Хуҗалыкларда 50ләп сыер асырылар. Малны шатырга пишән булмаса, алардан котылу юлларын эзләячәкләр, дип уртаклашты безнең белән Надежда Петрова.
Многие будут избавляться от коровы, кормов нет.
Хуҗалыкларда малны саклап калу бу Россия президенты таләбе. Чиновниклар авыл хезмәткәрләренә ярдәмне вакытында тоткарламыйча җиткерә алырмы? Үз киртәләрен куймасмы? Бу килеп туган вазгыяттан чыгып булырмы? Авыл халкы хөкүмәткә ышанмый. Уйсулыклардан шәһәрдәге туганнарын чакырып, сыерларын ашату өчен печән җыйганнар. Надежда Петровага сүз.
Заготовка кормов была очень тяжёлая. Урожайности нету, площади-то есть, а вот сгребать вручную все это, ручной труд. Поэтому пригласили городских родственников, они помогли.
Үз хуҗалыгындагы бер малны ашатырга 3 тонна пишән кирәк. Арифметикага ди, күмәк хуҗалыктагы 500 баш сыерны туйдыру өчен күпме пишән кирәклеген санап чыгару ансат. Әлегә крестьянский рынок хуҗалыгында 30% кына яшел ризык әзерләнгән. Кыш айларында безнең өстәлләрдә сөт булсын өчен кырылыктан уңыш ала алмаган хуҗалыкларга ярдәм бүген кирәк.
Ижаудан Хәмидә Гайфуллина булды.
Азатлык радиосы.
Русиядә соңгы бер тәүлек эчендә 71 кеше суга батып үлгән. Көннәр гадәттән тыш эссе тору сәбәпле, халык тыелган урыннарда да су коена. Ел башыннан бирле исә 2,5 кеше батып үлгән, шуларның 1,000-нән артыгы июнь аенда. Узакка сузылган җәйге шиллә һаман да чигенмәй. Кемнәрдер яңгыр көннәрнең суынуын өмет итсә, кемнәрдер шулай булыр дип ышандыра да башлады. Шулай да төрле чыганаклар бу атнага һава торышын төрлечә фаразлый. Казаннан Ләйсән Фәтхетдинованы тыңлыйк.
Эсселекнең кимүен көткән халыкны Мәскәү метеорологлары сөендерергә ашыкмый. Росгидромет фаразлавынча, якын 5 көндә Үзәк Русиядә температураның төшүе көтелми икән. Хәтта киресенчә, беренче 3 көндә температура 32-34 тирәсендә булса, аннары кимендә 2 көн 37 градус фаразлана, дип хәбәр иткән Росгидромет хезмәткәре Виктор Смирнов и Тартас агентлыгына. Шулай да Татарстанда гидрометеорология һәм әйләнә тирә мониторингны өйрәнүчеләр 19-ы төнлә урыны белән яшенле яңгыр, секундына 15-20 метр тизлек белән җил, кайбер районнарда боз явы ихтималы бар дигән. Алар фаразлавынча 20 июльдә термометр баганалары 9-14 градус җылылыкны күрсәтәчәк. Gismetio.ru сәхифәсе исә бөтенләй башка һава торышын тасвирлый. Бүген Казанда да, Мәскәүдә дә аяз, болытсыз һәм кызу көн күрсәтә ул. Казанда атна ахырына эсселек, Мәскәүдә җомга-шимбә көннәрендә яңгыр фаразлана. Август аен исә гисметеочылар Казанда кызу булса да, атнасына 1-2, ә Мәскәүдә атнасына 3-4 тапкыр яңгыр булыр ди. Непогода.ру сәхифәсе тәкъдим иткән фаразларга караганда, бу атна яшеннәре белән куркыныч. Явым төшем юк, әмма яшен булырга мөмкин, диялар. Кайбер көннәрдә урыны белән яңгыр көтелә. Халык арасында яхшыга өметләнүчеләр дә, ачлык килер дип куркучылар да бар. Безнең гәҗит газетында Сәйдулла Кутушев бүгенге хәлне Марат Ахматов та 21 ел белән чагыштыра. Танышларымнан да ул чагыштыруны еш ишетәм. Куркыныч булып китә. Шул ук ачлык елында илдә иген ишелеп яткан бит. Идел буена гына ярдәм күрсәтмәгәннәр, халык кырылганны тыныч кына күзәткәннәр дип яза. Корылык күренешен ахыр заман галәмәтләре белән бәйләп караучылар да бар. Кайбер мөселманнар моны Аллаһ Тәгалә күрсәтүе, кисәтүе дип саный. Суны исраф итмәскә, кадерләп тотарга киңәш бирә. Халык сынамышларына игътибар итүчеләр исә, быел кыш көне кар күп булса, җәй яңгырлы булыр дигән ышануның рас килмәвен ассызыклый. Авыл халкы бәрәңгеләренең дә үсә алмавыннан зарлана. Шул ук вакытта йортларга су килмәү, чишмәләрнең кибуы күзәтелә. Шәһәрлеләр исә ял көннәрен шәһәр артында үткәрергә ашыга. Үз җәйге йорты бакчасы булмаганнар вакытлыча алып тора икән. Хөкүмәт утырышында беренче вице-премьер Виктор Зубков беркем дә ачка үлмәячәк дип белдергән. Илдә узган елгы, аннан алдагы елгы уңыш запаслары җитәрлек. Быел 85 миллион тонна чамасы суктырырбыз дип торабыз. Болар барысы да үзебезгә ел буена ашарга һәм симәнәгә җитәчәк. Алай гына да түгел, 20 миллион тонна ашлыкны чит илләргә сатарбыз дип планлаштырабыз, дигән ул. Утырышта хөкүмәт рәисе Владимир Путин корылыктан зыян күргән төбәкләрнең барысына да ярдәм булачак дип ышандырган. Икмәк, фураж, ырлык һәм терлек азыгы сатып алу өчен дотацияләр беренче чиратта авыл хуҗалыгын иминиятләштергән төбәкләргә биреләчәк икән. Ә Татарстанда иген чәчелгән мәйданнарның яртысы иминиятләштерелгән.
Казаннан Ләйсән Фәтхетдинованы тыңладык.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.орг.
Азатлык.орг.
Берләшкән Милләтләр Оешмасының балалар фонды ЮНИСЕФ СПИД авыруына китергән ВИЧ вирусының дөньяның башка төбәкләре белән чагыштырганда Көнчыгыш Европа һәм Үзәк Азиядә тагын да тизрәк таралуын белдерә. Венада узган халыкара СПИД конференциясендә игълан ителгән хисапта яшьләргә бу хакта җитәрлек мәгълүмат һәм ярдәм тәкъдим ителмәве әйтелә. Әлеге хисап белән сезне Мәтин Карышмас таныштыра.
Берләшкән Милләтләр Оешмасының балалар фонды ЮНИСЕФ Русияның кайбер төбәкләрендә ВИЧ вирусын ялыктырган кешеләр санының 2006 елдан бирле 700 тапкырга артуын белдерә. Украинада вирус ялыктырган кешеләр саны гомум ил халкы саны белән чагыштырганда 1.6%-ка туры килә. Бу Европадагы иң зур күрсәткеч. Мәгълүматларгә караганда, Русиядә ВИЧ белән авырган якынча 500 мең кеше бар дип исәпләнә. Татарстанга килгәндә исә, Чаллы шәһәренең СПИД үзәге мәгълүматларына караганда, биредә ВИЧ инфекция белән авыручылар саны 1600-гә якынлашып килә. AIDS ширенен Татарстан төбәге Чаллыдагы гомум торышы турында Чаллы СПИД үзәге баш табибы Галимҗан Зарипов булай сөйли.
Хәр 1000 кешенең 3-се ВИЧ инфицированы дигән сүз. Кызганычка каршы бүген көндә бу яшьләр күбрәк 20 яшьтән 40 яшькә кадәр булган кешеләре алына 90% шулар. Аларның дагын 70% җинси юл белән җыктыралар. Веш инфекция утырган кешенең һәр икесенең берсе хатын-кызлар. Ягъни 50-гә 50 бүген баралар, ирләр һәм хатын-кызлар. Барсы дагын бала тобардай возрасттагы кешеләр. 5 ай ичендә генә безнең шәһәрдә генә 13 бала туды веш инфекцияле әниләрдән. Тагын 17 әни учетка бастылар бала табарга. Әниләрдән туган балалар ким дигәндә 30 кеше булачак. Бу кадәр әле цифр булганы беркайчан да юк иде.
Ди Галимҗан Зарипов. СПИД үзәге баш табибы Галимҗан Зарипов СПИД авыру белән көрәш өчен дәүләтнең махсус акча бүлеп бирүен әйтә.
Шушы безнең 5-нче кешеләрнең 200 кеше бүген дарулар алалар. Бу дарулар һәр кешегә уртача алганда елына 300 меңле сумлык дару алалар. Бетәл дару белән генә түгел, алар бит елына безнең ничә мәтапкыр консультациягә килергә тиешләр, диспансерны наблюдениедә булырга тиешләр. Бездә әле менә 127 кешелек коллектив тота, алар зарплатала, безнең үзебезнең бюджетыбыз гына, Центр СПИДның бюджеты гына 18 миллион. Демәк, булар барса да шушы виш инфекциягә көрәшү, виш инфекцияны дәвалау, виш инфекцияны диспансерны учатта тоту өчен куелган без врачлар, без значит медсестралар, димәк, үзенә күрә расходы күп. Бер виш инфекция лекше бүгенгендә менә шул уртача шул 200-300 меңгә чыга. Бу бер елга, бер елга.
Диде Галимҗан Карипов. Бу ярдәмнәр шулай ук Вена конференциясында да телгә алынды. Русиядә хәзер җинси сәламәтлек, мәгълүмат һәм киңәшләр бирә торган 100-дән артык үзәк ачылган. Алар кирәк вакытта виш юлык торган яшьләргә психологик ярдәм дә күрсәтә ала. Чаллыда виш авыруыннан 143 бала туган. Шуларның 5-сенә генә авыру диагнозы куелган. Хәзер СПИР үзәгендә 34 саби күзәтү астында. Әлегә чарасы табылмаган вирусның бигрәк тә яшьләр арасында ешрак таралу куркынычы кайгыларны тагын да ныгыта. Венада җыелган халыкара конференциядә әлеге соңгы мәгълүматлар кайгыларны тагын да арттырды. ЮНИСЕФ хисабына караганда яшьләр арасында вирусның таралу сәбәбе буларак наркотиканы брюк инедән кадау һәм төрле кешеләр белән җинси мөнәсәбәткә керү күрсәтелә. Хәлне тагын да катландырган мәсьәлә исә вирус иләктергән яшьләрнең дәвалану өчен сәламәтлек үзәкләренә мөрәҗәгать итмәве. Алар бу хакта ярдәм сорарга уяла. Мисал өчен Үзәк Азия илләрендә монда халык басымының тәсире көчле. Венада узган конференция 23 елга кадәр дәвам итәчәк.
Бу мәтин карышмас булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алга таба безнең бүгенге тапшыруда Казанның Васильева бистәсендәге православ үзәкләре янында мөселман үзәге төзү тәкъдим ителә. Казан кызы Резидә Җиһаншинаны яулык бәйләгән өчен эшеннән чыгарганнар. Курай радиосы FM яшьлеге алу өметен өзмәй. Чаллыда Крешин татарларның Питрау бәйрәме үтте. Башкортстанда Байык исемле балалар һәм яшь үсмерләр бию фестивале тәмамланды. Бу темалар безнең бүгенге тапшыруыбызда соңгы хәбәрләрдән соң булыр. Кыскача соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Саша Долгов.
Кабул шәһәрендә Афганстан турында халыкара конференция узды. Афганстан президенты Хамид Карзай Кабулга бирелгән халыкара финанс ярдәмне бүлүдә үзенең хөкүмәтенең катнашуын тели. Ярдәм хакына 2014 елда Афганстан кешеләре илдә куркынычсызлык оештыруда төп көчкә әйләнәчәк, диде Карзай. Бүген Мәскәү һәм Русия патриархы Кирилл Украинага 8 көнлек сәфәрен башлады. Патриархның Украинада булган үзгәрешләрне үз күзләре белән күрәсе килгән. Кирилл Украинага 1 ел элек тә сәфәр кылган иде. Ул җомга көнне илнең яңа президенты Виктор Янукович белән дә очрашачак. Узган ел Кирилл Украинага килгәч, аңа каршы Украин милләтчеләре каршылык чаралары уздырган иде. Быел зур каршылык чаралары көтелмәсә дә, Украинаның көнбатыш халкы Кирилл сәфәрен өзәргә омтылырга мөмкин дип әйтелә. Одесса епархиясе хәбәр итүенчә, берничә автобус кеше Кириллга каршылык күрсәтергә килергә җыена. Берләшкән милләтләр оешмасы Кыргызстанда аңлатуларсыз кулга алуларга борчыла. Оешманың кеше хокукларын яклау идарәсе башлыгы Неви Пиллей Кыргызстанның көньягында аңлатуларсыз кулга алулар барганын белдерде. Пиллей бу күренешне тәртип саклаучыларның башка милләтләрнең генә түгел, Кыргызстан һәм халыкара хокукларны бузу дип бәяләде. Кушма штатларының хәрби кешләре башлыгы адмирал Майк Маллин Сары диңгездә Көньяк Корея белән бергә узачак хәрби өйрәтүләр планын раслады. Адмирал хәрби диңгез өйрәтүләренең Көньяк Корея һәм АКШ арасындагы бердәмлекне күрсәтү, Төньяк Кореяны провокацияләр уздырмаска чакыру өчен уздырылуын әйтте. Мәскәү үзәгендә балкарлар инде 2 атна ачлык тота. Ачлыкта утыручылар шулай итеп Кабарда Балкар Республикасы хакимияте тарафыннан аларның хукуклары бузылуын күрсәтә. Башкортстанның беренче президенты Мортаза Рахимов гади пенсионер булып кына калып, җәмәгать эшләрендә эшләргә җыена. Коммерсант газетына биргән интервьюсында Рахимов яңа президент Рөстәм Хәмитовның киңәшчесе булырсызмы, әллә башка урынга билгеләнерсезме дигән сорауга җавап бирә алмаган.
Кыскача соңгы хәбәрләр белән Саша Долгов булды. Тулырак итеп сез ozatlik.org сәхифәсендә таныша аласыз. Күптән түгел Казанда узган халыкара ислам бизнесы һәм финанслары саммитендә тәкъдим ителгән Идел йорт әл-Василә проекты күпләрдә кызыксыну уятты. Әлеге мәдәни белем бирү туристик проектны Казан янындагы Васильева бистәсендә гамәлгә ашырмакчылар. Аны тәкъдим итүчеләр православлар сәфәр кыла торган Раифа белән Зүя утрау янында бер ислам үзәгедә булырга тиеш дип саный. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Ислам үзәге проектын Идел йорт әл-Василә дип атау беренче чираттаның Казан янындагы Васильева бистәсендә урнашуы һәм ата-бабаларыбызның элек-электән Идел ягындагы мәритүе белән бәйле. Бистә мәчете имамы проектның башлангычында торган Рөстәм хәзрәт Вәлиуллин сүзләренчә, бу татарлар өчен мәгънәви исем.
Васильәгә барабыз, Васильәгә барабыз дигәндә, шуңа күрә безнең татар теленә дә ул туры килә. Самара теге рухи мәгънәсеннән килгән вакытында, дини ягыннан караганда әл-Василә ул Аллаһ Тәгаләләр җәннәттә пәйгамбәргә шул бер урын бирер, югары биек урын. Ул да аның исеме Вәсилә. Ул шушы пәйгамбәрнең өммәте шушында җыела. Шуңа күрә бу биеклекнең күз алдына китерәбез инде. Әйдел йортында без татар, төрки халыклары һаман бит су белән бәйле. Әйдел янында утырган Әйдел маңында Ак елганы ишне. Шуңа күрә Әйдел Гомумән, адам баласы бер тамчы судан ясалган. Шуңа күрә сусыз үтәге күз алдына китереп булмый адам баласын. Идел йорт, менә күңелебезгә шушындай керсен инде. Йортыбыз инде ул. Без бит монда әллә каян теге яңа гына килгән халык түгел. Монда меңләгән ел буена яшибез бит инде, ата-бабаларыбыз.
Рөстәм Вәлиуллин әлеге проект үз эшенә зур булмаган кунакханы, 21-нче гасыр өчен мультимедияны музей туристик үзәкне эшенә алуын әйтә. Моның өчен Васильевада бөтен шартларда каралган. Иң беренче өстенлек ул Казанга якын булуы, шулай ук Бистә, Зия утравы һәм Раифа юлында урнашкан. Демәк, киләчәктә туристлар бу якларга сәфәр кылганда ислам үзәгенә дә керә алачак.
Православие үзәкләре яннарында бер ислам үзәге дә булса, бу әйбәт.
Вәлиуллин әйтүенчә, әгәр мөмкинлек тудырылса, монда мусульманнар теләп киләчәк. Мисал әйтеп, ул Пермь якларындагы өлкәннәрне китерде. Ширкәт җитәкчеләре аларга теплоходта сәфәр оештыра. Өлкәннәр исә шартлар булса, Астраханга яки башка якка барганчы Татарстанга килергә теләкләре барлыгын әйтә. Аңлашыла ки, проектны тормышка ашыру өчен шактый гына чыгымнар таләп ителә. Хәзер Болгар белән Зиягә зур игътибар бирелгәндә, Татарстанда моңа инвестор табуы бик авыр. Шуңа иң зур өмет чит илдәге инвесторларга. Рөстәм Вәлиуллин сүзләренчә, халыкара форум вакытында Идел йорт әл-Василә белән кызыксынучылар шактый булган.
Презентациягә материалларын да хәстәрли алдык, чтобы выйти на этот форум. Идерсен әйткәндә, конечно, кызыксынучылар да булды. Анарысын Малайзияның президенты, элекеге президенты килеп, тоже бик зак кына бер 10 минут ул теге шул сорашып торды. Ну, мин аңлау буенча кызыксыну уятты.
Рөстәм Вәлиуллин әйтүенчә, аларны инде элекке Татарстан президенты Минтимер Шәймиев җитәкләгән яңарыш фондыннан да чакырып сөйләшкәннәр һәм әлеге проект белән кызыксынуларын әйткәннәр. Әмма әлегә барысы да сүзгә генә кайтып кала, ди Вәлиуллин.
Идел йорт әл-Василә проекты белән Ландыш Харасова таныштырды.
Азатлык радиосы.
Шушы көннәрдә Казанда Резидә Җиһаншина вакыйгасы игътибар үзәгендә булды. Мөслимә кыз хиҗаб кигәннән соң икенче көнне үк аны эшләгән эшендә киенү кагыйдәләрен бозуда гаепләгәннәр. Шулай ук мөслимә эшләгән машина сату кибете хуҗасы яулыклы сатучы мөштәриләрне куркытачак дигән. Резидә Җиһаншинага яулыкны салу яки эштән китү шарты куелган. Бу Казанда беренче генә очрак түгел. Мөселман хатын-кызлары ишмасы җитәксе, андый мөслимәләрне яклау юллары әлегә юк ди. Казандагы мөслимәләрнең хукуклары турында Бикә Тимерова тулырак әйтеп сөйләр.
Резидә Җиһаншина хитил машиналарын сату салонында 2 ел эшләгән. Анда ул үзен эшчән, акыллы хезмәткәр итеп күрсәткән. Көннәрнең берсендә ул хиҗаб киергә уйлый. Мин борчыган сорауларга җавап таптым. Үземне мөселман икәнен аңладым, исламга килдем, Коръан кушканча яулык бәйләдем дип сөйләде Резидә шәһәр телевидение каналында. Хиҗаб кигәннән соң икенче көнне үк ул эшләгән машина сату салонының җитәкчесе аны чакыртып алган. Резидәгә бу килеш эшкә килмәскә, яулыкны салырга кушкан. Бу хакта Резидә журналистларга бик рәнҗеп сөйләде. Ул яулыгын салырга теләмәгән. Моннан соң аны эштән куа башлаганнар. Мөслимә эшләгән машина сату салоны хуҗасы Тахир Вахитов җирле газеталарга биргән әңгәмәдә бу хәлгә мондый аңлатма бирде. Гомум киенү нормалары бар. Офиста кыска штаннан йөрмиләр бит. Безнең ширкәтнең киемгә билгеле таләпләре бар. Безне баш җитәкчелек гел тикшереп тора. Бер хезмәткәрнең яулыгы өчен генә минем зыян күрәсем килми дип әйткән. Резидәгә эшкә килгәч яулыгын салырга, урамга чыккач яңадан бәйләргә тәкъдим иткәннәр. Ул моңа билгеле ризалашмаган. Эштән дә китергә теләмәгән. Аны куыр өчен кануни нигездә юк. Чөнки хезмәт турындагы кануннарга яулык кигән өчен дигән мәддә кертелмәгән. Резидә күпмедер вакыт эшләгән, әмма мине анда түзә алмаслык шартларга куйдылар, аннан китергә мәҗбүр булдым дип әйтәм. Татарстанда Резидә Җиһаншина кебек башка мөслимәләргә дә яулыкны салу яки эштән китү шарты кую очраклары шуак ди. Гадәттә мөслимәләр үзләренең хукуклары өчен көрәшергә курка, хезмәттәшләренә зыян китерергә теләми, бер сүзсез эштән китә, ди мөселман хатын-кызлар берлеге башлыгы Наилә Җиһаншина.
Кызлар гариза язарга куркалар. Беләсезме, алар менә үзләренең эшләгән эшләрендә хезмәттәшләрен, идарәчеләрне хөрмәт итәләр. Шушындый күп еллар эшләгәнгә күрә, без инде үзебезнең коллективка каршы бернинди дә хат яза алмыйбыз дигәләр. Менә үзләренең булган проблемалары белән киләләр, әмма ләкин хәл итү юлларын белмиләр әлегә. Инде без дә гариза булмагач, гаризасыз бер кайда да мөрәҗәгать итә алмыйбыз, шуңа күрә ярдәм кулы сузарга безнең әле теләк зур, әмма ләкин мөмкинлекләребез юк дисәк тә дөрес булыр.
Гариза язган чиракта нисә эшләй аласыз? Ничек яклыйсыз тугларны?
Бу мәсьәлә буенча мин үзебезнең социаль яклау һәм эш белән тәэмин итү министры Шифигуллин Айрат Радимович белән очраштым. Без аның белән бу хакта сөйләштек. Аның шушындый күркәм сүзләре булды. Инде эштән кувылсалар, хатын-кызлар, кыз балалар, инде ул очракта безгә сез шушы гаризалар белән мөрәҗәгать итегез диде. Ә без инде үзебезнең яктан административ язаны бирергә тырышабыз диде. Менә безнең шушындый юлыбыз бар, ул проблеманы хәл итәргә, әмма ләкин мөселман кызлары бүгенге көндә менә гариза язарга куркалар, яки проблема бар, хәл итү юлларын әле эзлибез.
Шул ук вакытта мөселман хатын-кызлар оешмасы башлыгы Наилә Җиһаншина бу хәлне аңлату, мәгълүмат бирү юлы аша да хәл итеп була дип уйлый.
Бүгенге көндә җәмгыятькә аңлатырга кирәк яулыкның максатын, ни өчен ул яулык бәйләнелә. Икенчедән, дизайнерларга уйларга кирәк. Яңа шул офисларда кия торган, эшкә йөри торган студентлар өчен милли кием. Милли кием булдыру, милли костюмнар. Менә шушы дөрес юл һәм ул тиз вакытта чишелсә, әлбәттә, күп-күп кешеләрнең эш урыннарын саклап калырга ярдәм итәр иде.
Мәсәлән, Резидә Җиһаншина эшендәге төп дәгъвалар аның ислам динен тотуына түгел, мөслимәнең тышкы кыяфәтенә белдерелде. Ягъни бүгүнкү күндә яулык эш орыннарындагы кийим талапларына туры килми. Газеталар язганча, шитил машиналарын сату ширкәте Резидәгә хәтта бер бүлмәдә намаз укырга да рөхсәт иткән булган. Ә менә яулыгына түзеп тора алмаган. Резидәнең сүзләренә караганда, яулык мөштәриләрне куркыта дип әйтелгән. Ислам Инфо газетасында эшләгән журналист Диния азатлыкка биргән әңгәмәдә үткән елда мөслимә хатын-кызларның ни дәрәҗәдә эшкә урнаша алуы турында сораштыру үткәрүен хәбәр итте. Аның мәгълүматларына караганда, яулыклы хезмәткәрнең эшкә урнашу һәм хиҗаб кигәннән соң эш урынын саклау шанслары бик түбән.
По статистике, которую я проводила, из 10 девушек 2 могут принять в платке на работу. И то на испытательный срок для начала. Оставить, допустим, из 10 девушек, ну, человек 6, наверное, оставят на работе, если у них хорошие профессиональные данные.
Дип әйтә, мусульман газетасында эшләгән журналист Диния. Мәктәпләрдә, министрлыкларда, төрле дәүләт оешмаларында яулыклы хезмәткәрләр очрый. Шул ук вакытта эштән куылу очраклары да арта бара. Мөселман хатын-кызлары ишмасы җитәкчесе әйткәнчә, мөслимәләр эштән кулгач түбәнрәк дәрәҗәдәге урыннарга урнашырга мәҗбүр. Кибетче, сатучы, табынчы булып эшлиләр. Алар белемнәрен, тәҗрибәләрен куллана алмый. Мөселман хатын-кызларының да бу җәмгыятькә файда китерәсе килә ди мөселман хатын-кызлары ишмасы башлыгы Наилә Җиханшина.
Казаннан Бикә Тимерова булды.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бу мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаеп эзләр.
Robust minority rights, let societies benefit.
Гөрләнүдә куркалар.
Әлхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда 86 радио станция теркәлгән. Шуның 6-сы гына татарча сөйли. Казан думасы депутаты Марат Бикмуллин Курай радиосына FM ешлыгы алу кыенлыклары турында депутатлар алдында шәһәр башлыгы Илсур Метшинга да җиткергән иде. Олар үзләре ешлыкта әзерләгән булган, әмма аны бәйгедә ота алмаганнар. Моның сәбәбен Наил Алан ачыкларга тырышты.
Казан шәһәре думасы депутаты информационная система җаваплылыгы шикләнгән җәмгыятьнең мөдирләр шурасы рәисе Марат Бикмуллин Курайга FM алу кыенлыклары турында депутатлар алдында мэр Илсур Метшинга да җиткерде. Метшин Бикмуллинга булдыра алганча барсында эшләрбез дип вәгъдә итте. 16 июль көнне Казан думасы сессиясендә башка мәсьәләләр белән бергә башкалада яшәүче халыкларның телләрен саклау, өйрәнү һәм үстерү программа үтәлешен тикшерделәр. Бикмуллин сүзләренчә, быелның сентябрь аенда Мәскәүдә тагын FM ешлык алу өчен бәйге үткәреләчәк.
Ну там уже будет выставляться не наша частота, а мы будем уже, видимо, как...
Анда без әзерләгән ешлык түгел, ә башка берәүләр тарафыннан әзерләнгән ешлык куелачак. Без әзерләгән ешлыкны башкага биргән кебек менә шундый гаделсез уен килеп чыга инде.
Наразработанную кем-то частоту.
Курай радиосы 3 ел дәвамында Россиянең дәүләт радио ешлыклар үзәгендәге институт белән берлектә үзе өчен аерым бер ешлык әзерләгән булган. Бу эш өчен 1,5 миллион акча тотылган.
Год назад мы получили заключение экспертизы о том, что можем использовать эту частоту. Мы провели весь комплекс испытаний, закупили оборудование.
Бер ел элек экспертиза бу ешлыкны кулланырга мөмкин дигән нәтиҗә чыгарды. Без бөтен сынауларны үттек. Көчле сынаулар үткәрү өчен җиһазлар да сатып алдык. Безнең бөтен документлар әзер булгач, мин Росвязнадзорга бәйге үткәрү кирәклеген сорап мөрәҗәгать иттем. Федераль канунга күрә ешлык кына җитми, ә тапшырулар концепциясе дә бәйгедә җиңәргә тиеш.
Инициировали конкурс в Росвязнадзоре для того, чтобы получить частоту, потому что по закону, по существующему федеральному закону, нам недостаточно разработать частоту и там все эти документы, а нам еще надо, чтобы наша концепция, вещательная концепция победила на конкурсе.
Бикмулин сүзләренчә, Мәскәүдә әлеге бәйге үтә торган төркемдә барлыгы 12 кеше. Шуның берсе федераль бүлгедән, ә икесе Татарстан вәкилләре икән. Элемтә министрлыгы чиновникларыннан кала бу төркемдә Россия журналистлар берлегеннән Михаил Федотов, күренекле актер Геннадий Хазанов кебекләр дә бар икән. Марат Бикмуллин Татмедия башлыгы Марат Муратовтан әлеге бәйге алдыннан теләктәшлек сораган булган. Муратов ярдәм итәрбез дигән.
Но когда дошло уже до самого конкурса, почему-то неожиданно.
Бәйге вакытында нишләптер тавыш көтелмәгән студенческая радиога бирелде. Федераль конкурс комиссиясе Татмедия катнашы белән без әзерләгән яшьлекне студенческая радиога бирде.
Не без участия Татмедия отдали этому студенческому радио.
Дип белдерде Бикмуллин. Курай радиосы ешканга 14 ел. Бүгенгә кадәр дотациядә ул. Марат Бикмуллин тапкан акчага яшәй. Радионы тоту өчен генә дә айга 50 мең сум акча китә икән. Үзләренең милли асылын югалткан кешеләр, алар бер кайчан да мөкәммәл була алмый, мин радионы FM-га күчерү өчен бөтен кешемне куячакмын, ди Бикмуллин. Үз вакытында моннан 3 еллар чамасы элек тагын бер тотар радиосы Тәртип FM-да дөньяга чыгарга тырышып караган иде. Яшлык алып сынау рәвешендә тест эшләп караганда канун буза дип яптырдылар. Аны оештырган Европа Плюсының Казандагы бүлеге башлыгы Марат Ибляминов сүзләренчә, алар да Мәскәүдә үтә торган һәр бәйгедә катнашалар. Әлегә кадәр бирергә теләмиләр. Без Татарстанның яңа президенты ярдәм итәр дип өметләнәбез, ди Ибляминов. Татмедия мәгълүматларына караганда 2009 ел ахырына Татарстанда 86 радиостанция теркәлгән булган. Шуның 22-се татар һәм урыс телләрендә, 58-е бары тик урыс телендә, ә 6-сы гына татарча сөйләй.
Курай радиосының FM ешлыгына чыгу проблемаларына Наил Алан тукталды.
Азатлык радиосы.
Керәшен татарлары Петрауга 12 июльдә керде. Атна дәвамында 19 июльгә кадәр алар төрле төбәкләрдә Петрауны бәйрәм итте. Әлеге бәйрәмнең соңгысы Чаллы каласында Җиңү мәйданында узды. Башка еллардан айырмалы буларак, быел Ираклардан кунак булып килүчеләр күренмәде. Керәшеннәр алга таба бу бәйрәмне тагын да матуррак итеп үткәрергә теләүләрен белдерә. Чаллыдагы Петрауда хәбәрчебез Гафиулла Газиз булды.
Чаллы Петрауын шәһәрнең Крашендар җәмгыяте рәисе, Татарстанның атказанган артисты Виталий Агапов ачып җибәрде. Кутлау сүзләреннән соң Агапов мәйданга беренче булып чыгучыларга бүләкләр вәгъдә итеп, халыкны биергә чакыра. Беренче биюче булып Зәйдән килгән Әхәт абый табыла. Беренче бүләк аңа тапшырыла. Аннан соң Мәләкәс, Борды авылларыннан килгән крашен ансамбльләре сәхнәгә күтәрелә. Петрауның иң кызган вакытында азатлык хәбәрчесе крашеннарның яшьләренә, өлкәннәренә, оештыручыларга мөрәҗәгат итте. Галина Николаева Петрау бәйрәме елдан-ел матурлана дип саный.
Петрау бәйрәме чынында бик яңара бара, елдан-ел менә без йөреп торабыз төрле җирләргә. Менә әле кичә генә Мамадыштанда кайтып, бик зур республика бәйрәменнән. Бүген менә монда чыгып киттек. Бик күңелле үтә бәйрәмнәр. Шул хәтле бай сугарылган, фольклор белән сугарылган. Элеккене дә онытмыйбыз, һәм инде яңа шаракка да кирип барабыз. Менә шулай дип әйтәсем килә. Бик күңелле бәйрәмнәр.
Тукай районы Мәләкәс авылының яшьләр ансамбленә йөрүчеләр белән дә сөйләшү булды. Елена Васильева яшь булса да Петрауның эчтәлеге хакында мәгълүматлы икән.
Петрау бәйрәме ул безнең өчен бик күпне аңлата. Бу көндә элек-электән ул бәйрәмнәр бик шау-гөр булып узган. Ул бары бер атна булып үткән. Бу көнгә 41 төрле үләннәр, төрле-төрле файдалы чәчәкләр җыйганнар. Һәм аларны инде әлбәттә кышка таба саклаганнар. Бу көнне яшьләр иртәнгә хәтле кичтән алып, беренче кояш нурларын каршылаганнар. Әйе, бу көн бик күңелле һәм без аны ел саен көтеп алабыз. Бу изге Петр һәм Павел белән аларның көннәре. Ул безнең өчен бик-бик-бик минем өчен һәм һәрбер крашы халкы өчен дә ул бик мөһим көн.
Менә шушы бәйрәмне киләчәк буыннарга җиткерәсезме?
Әйе, әлбәттә, Крашын халкын минемчә кирәк команда алга таба аларны тартырга һәм әлбәттә без аларны үзебезнең балаларыбызга һәм балаларыбызның балаларыбызга җиткерергә тырышырбыз.
Быел Шаллыда Петров ни өчен соңга калып уздырыла? Крашыннар җәмгыяте рәисе Виталий Агапов белән әңгәмә шул хакта булды.
Петров көне 12-се, әмма дә ләкин Петров нас 12-сеннән 19-ына. Шуңа күрә әймәгне иртә үткәрергә чарам, чөнки 11-ендә тик ураза бәйрәме бит безнең. Һәм инде 12-сеннән башланып, менә 19-ына хәтле без ул бәйрәмне үткәрергә әйтик мөмкинлек алдык. Алабыз һәм инде ул әйтик рөхсәт ителгән, чөнки бер көнне бөтен җирдә бәйрәм булса, гонака бер-беренә җирә алма, шулай бит. Шуңа күрә менә 12-сеннән башланган Петровлар инде бүген бу инде соңгы Петров әйтик быелгы җирнең соңгы Петроводыр. Шуңа күрә менә рәхәтләнеп калык. Елга матурите бутыралар, матурите буенда да катнашалар. Һәм инде әлбәттә иң сөенечлесе менә бүген бераз гына яңгыр җавап китүеме. Ул инде менә Петров бәйрәменең менә шу көндә шулай җавап китүе, ул менә Петровның дөрес бәйрәм итлеүе дип әйтә.
Менә инде килгән кунаклар хакында да бер кадәр сөйләп китсәгез, кайлардан бар менә Крашна кайлардан килде?
Без инде әйтик бу без бит инде үзебезнең спонсорлар менә Высоцкий Александр Валентинович, Кондраев Саша, мин Апаков Александр Михайлович, шуннан менә үзебез җыелып әйме бу бәйрәмне узгарабыз. Ә инде тәртип саклау, менә урыннар бирү, оештыру эшләрендә әлбәттә мәдәният идарәсе һәм инде шәһәр хакимияте дә булыша. Бу шуңа күрә без зиратлардан чакырмадык, ни дигәндә, ул аларны килгәндә әлбәттә аларны бит инде нидер финанс ярдәм дә әйтергә кирәк. Шуңа күрә бу Бурда авылына килделәр, Мәләкәстән кунак булып килделәр. Зәйләр менә минем якташларым килеп җиткәннәре. Һәм инде әлбәттә карандашларым сам 4 ан сабыр. Аннан соң күбрәк булгач, монда аларның бит җырласы да килә килгәч. Күп булган саен аларга әзрәк вакыт бирелә. Ә инде булай менә килгәч, рәхәтләнеп җырлап, үзләрен авылдашларына, туганнарына җырларын бүләк итсә, бу менә Петров бик тәмәтур дигән шулай булганда.
Менә сез алдагы елда Петровны нигәдер менә бик зур иттереп уздырабыз дигән вәгъдә бирдегез. Ул ничегрәк булачак аның ансы?
Бик зур уздырабыз дигән вәгъдә әйтелгән сүз безнең тарафтан түгел. Әмма дә ләкин шул финанска килеп төртелә, мин дә уйлавымча бәлки ләсләргә җайлырак булыр, чөнки аның урыны да инде мин халыкка да әйттем, менә Сабантуй узгара торган мәйданда була, кеше мәйданда. Һәм инде аның өчен алдан әзерләнеп, алдан эшләрне алып барып, һәм әлбәттә шәһәр ягыннан да финанс ярдәм булса, әйтик, спонсорлар булса, без инде ул бәйрәмне олырак итеп үтәргәме, һәм инде бәлки менә шул Лаиш районы Ташкермән авылыннан да ансамбльгә чакырырбыз, Кайбыштан да чакырырбыз бәлки. Бу аңа булыш булырга тиеш һәм аны эшләргә кирәк. Быел килеп чыкмаса киләсе елга, Худай кушкан булса, киләсе елга ныклабырак, төпләбрәк әймә шулай эшләп, финансларны җайласак, бәлки шулай да булыр ул. Шуңа ышанабыз.
Виталий Агапов әйтүенчә, алдагы елда Петровны Шаллының автозавод районы Сабан туе мәйданында үткәрергә җыеналар.
Шаллыда үткән Петров бәйрәмендә хәбәрчебез Гафиулла Газиз булды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Башкортстанда Байык исемле балалар һәм яшь үсмерләр бию фестивале тәмамланды. Ул быел да Күгәрчен районында Морадым тарлавыгында үтте. Анда яшь биючеләр республикадан гына түгел, Чечня, Дагыстан, Кабарда-Балкардан һәм Швейцариядән дә катнашты. Уфадагы хәбәрчебез Рәмзит Әбүләев бәйгене оештыручыларның берсе Рита Өмөтбаева белән сөйләшә.
Байык балалар конкурсына килүчеләр арасында быел Швейцария, Кабарды-Балкар республикалары вәкилләре дә бар. Улар менә бу конкурс турында каян белгәннәр?
Безнең Байык бию телевизион конкурсының балалар арасында Байык бию телевизион конкурсында Кабарды-Балкар, Чечен, Дагыстан республикаларына һәм Швейцарияны биючеләрне үзебез махсус рәвештә сакырдык. Сөнки бию арасында аралашу, аңлашу булырга тиеш илләр арасында. Кавказ халкы белүебез әлектән безнең башкорт халкы кебек үзләрен дөнья кимәлле бию аша таныткан халыклар. Башкорт халкыла башкорт бию белән алтын медальләр яулаган касандыр. Һәм шуларды билдәләп, менә аңлашу ниятеннән сакырдык. Чечен республикасына нисен сакырдык дигән һорауларга мин сакырдым аларды, сөнки Чечен республикасында дәүләт кимәлендә үз бию ансамбль бар балалар. Мына хәзер әлек қалалар буйлап дәүләт кимәлендә төзиләр. Уларда бию дәресләре бар мәктәптә. Уларда кискен көн һайын бийләр. Уларда бию аша спорт аша тәрбияләгән үк балаларда тәрбияләү юнәлеше бар дәүләт кимәлендә. Бездә лә шул буга һәйбәт. Без балалар бит алыга биюгә.
Рита Ришатовна, менә без балалар турында хусардык. Элекке безнең борынгы биюләребездә киләсәктә халкыбызга, милләтебезгә күрһәтерлек, иткерлек балалар бармы менә байык бию конкурсында.
Байык бию телевизион конкурсын 2009 елда гран-при алган Рафис Идрисов талай Кабарды Балка Республикасына барып, халыкара конкурста гран-при алып кайтты. Һәм быелгы бүгенге балалардын кимен апарһаң да, Францияга апарһаң да, Төркиягә апарлар.
Менә Рафис Идрисовтың артабанга язмышы нисек һаң?
Менә бүгенге Рафис Идрисовтың язмышы ул менә беренче ханлы башкорт гимназия интернатына укып йөрә мәгариф исемендәге биюды үзенә юлдаш итеп алган.
Үзенчәлекле зур проектта аксаһыз тормыш кашыру мөмкин түгел һиңә бул гамәлгә ашыруда кемдер ярдәм итә?
Иң беренче мин тәүсиратта әйттем Башкортстан Республикасының тәүге президенты Муртаза Губайдулла Рәхимовка. 500 бала исеменен, миллионлаган тамашасылар исемен, меңәрләгән алкыштарга күмгән алкыштар менен янып торган тамашасылар исемен ул рәхмәтен дә әйтәм. Күңелендә халкының үзенең башкорт халкының сәнгатен, мәдәниятен эшенә юлдаш итеп алган итәксәрнең киләсәге яхшы анык булар дип уйлыйм.
Конкурста оештыручы Рита Өмитбаева яшьләрнең халык биюләре менән елдан-ел күбрәк мавыгуын билдәләй. Бул иһә халык биюләренең киләсәге бар икәнен дәлилләй.
Башкортстанда үткән байык бәйгесен оештыручы Рита Өмитбаева белән хәбәрчебез Рәмзит Әбүләев сөйләште. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар һәм башкорт телләрендәге программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да, карый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.